Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының еуразиялық өлшемі форумы Қырғызстанда тұрақтылық орнатудың негізгі үш жолын ұсынды. Ал қырғызстандық сарапшы қазақ-қырғыз шекарасын ашуға шақырды.
Қазақ шекарасы мен өзбек шекарасы іле ашылса екен деп отырсыз. Екі тараптағы мемлекет теріс әсерін тигізді.
Қырғыз толқуының тамыры Орта Азияның өзге елдеріне таралуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Женістің 65 жылдығы тойланғанда қазақ сарбазының немересі Сағит Сетжанов Братиславаға барып атасының басына естелік тас қойды. Сетжановпен өткізген сұхбатымызды тыңдайтын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Халықаралық қауымдастық Қырғызстанды елде тыныштық орнатуға шақырды. Соңғы күндері елдің оңтүстігінде уақытша биліктің қолдаушыларымен биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің жақтастары арасындағы қақтығыстан бір адам қаза тауып, кемінде 60 адам жарақат алған болатын. Уақытша билік орындары Жалалабад пен Оштағы және Баткендегі үкімет ғимараттарын өз бақылауына алған соң, Біріккен ұлттар ұйымы Еуропа одағы, ақ және Ресей қырғыз халқын тыныштыққа шақырды. Соңғы хабарларға қарағанда сенбі күні Қырғызстан қалаларындағы жағдай тынышталған. Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отымбаева зорлық-зомбылыққа жауапты болғандар жазаланады деп мәлімдеді.
Все, кто решил подняться против
халыққа қарсы шыққандарды және адамдарға оқ атқандарды міндетті түрде жауапқа тартамыз, деді Отымбаева. Таиланд астанасында құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен үкіметке қарсы наразылық танытушылар арасында қақтығыс жалғасып жатыр. Бангкоктағы атыстан 16 адам қаза тапты. Шерушілердің айтуынша, премьер-министр Абхисит Вичачеваның коалициялық үкіметі билікке заңсыз келген. Наразылық танытушылар парламенттің таратылуын талап етіп, жаңа сайлау өткізуге шақырып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Бангкок көшелеріндегі қақтығысты тоқтатуға шақырды. Ресей билік орындары Междуреченск қаласындағы наразылық шарасынан кейін 28 адамды қамауға алды. Аймақтық полиция басшысы Александр Елиннің айтуынша, жұма күні кешке наразылық танытушы кеншілер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасындағы қақтығыстан 20-дан астам адам жараланған, олардың басым бөлігі полицейлер. Наразылық танытушылар қаланың темір жолын бөгеп, заңды бұзды, дейді Елин. Мамырдың 8-інде Сібірдің Междуреченск қаласындағы Распадская шахтасында 2 жарылыс болып, кемінде 66 адам қаза тапты, 24 адам табылмай жатыр. Сенбіде Кемеров облысында қаза болған кеншілерге қатысты аза тұту күні өтіп жатыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Вашингтонға 4 күндік сапарынан кейін Лондонға барды. Карзай Британияның жаңа премьер-министрі Дэвид Кэмеронмен кездесіп, оны сайлаудағы жеңісімен құттықтамақшы деп хабарлайды Ауған президентінің кеңсесі. Бұған қоса Карзай мен Кэмерон екі ел арасындағы қарым-қатынастарды күшейту мәселесін талқыламақшы. Ауғанстанда Британияның 9000-ға жуық сарбазы бар. Мәскеу мен Вашингтон Иранның өзінің ядролық бағдарламасына байланысты қосымша санкциялардан құтыла алатындығына күмәнданып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, жексенбі күні Техранға баратын Бразилия президенті Луис Инасио Лула да Сильваның Иранды ядролық отынды шетелге шығару жөніндегі тоқтатып қалған келісімді қабылдауына көндіруге 30% мүмкіндігі бар. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, Техранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жою үшін Иранның тиянақты жауап беретініне Вашингтон сенбейді. АҚШ Иранға қосымша санкциялар енгізуді қолдап отыр. Иранда былтырғы даулы президент сайлауынан кейін тыңшылықта айыпталып қамауға алынған француз азаматы жексенбі күні ақталады деп хабарлайды оның адвокаты. Мухаммад Али Магдави Сабеттің айтуынша, Клотильде Рейстің ісі аяқталған, кепіл ақшаға босатылып, Франция елшілігінде тұрып жатқан Рейс 12 маусымда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң Иран үкіметін тұрақсыздандыруға бағытталған әрекетке қатысты деп айыпталған болатын. Рейстің ісі Франция мен Иран арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісе түсуіне түрткі болды. Иранның оңтүстігінде жер сілкінді. Оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.1 балға жетті. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жер асты дүмпулері Фарс пен Бушехр өлкелерінде сезілген. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грекия мен Түркия арадағы шиеленісе түскен қарым-қатынастарды жақсартуға келісті. Соңғы 50 жылдың ішінде бұл екі ел бірнеше рет соғыс бастамақшы болған. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған Афинаға 10 министр мен 80-ге жуық кәсіпкерді алып барды. Бұл қадамды екі жақ өзара қарым-қатынастардағы жаңа дәуір деп сипаттады. Түркия мен Грекия туризм, энергетика, экология салаларына қатысты 21 келісімге қол қойды. Бұған қоса екі ел қорғаныс саласындағы шығындарды қысқарту мәселесін талқылады. Ливия астанасындағы ұшақ апатына аман қалған 9 жастағы голландиялық бала бүгін үйіне қайтады. Осыдан 3 күн бұрын Оңтүстік Африкадан Ливияға аттанған ұшақ Триполи әуежайында құлап 100-ден астам адам, олардың ішінде әлгі аман қалған баланың ата-анасы мен бауыры қаза тапқан болатын. Голландия сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Кристоф Промерсбергердің айтуынша, ұшақ апатынан аман қалған Рубен ван Ассоу есімді баланы үйіне туыстары мен дәрігері алып барады. Ирак биыл және келесі жылы мұнай өндірісін күніне 600 мың баррельге көбейтуді жоспарлап отыр. Мұнай министрінің орынбасары Абдул-Карим Ал-Лайбидің айтуынша, қосымша мұнай өндірісінің деңгейі күніне 3,2 миллион баррельге жетпек. Мұнайға бай Ирак өткен жылы шетелдік компаниялармен 10 ірі келісім шарт жасаған болатын.